Ostirala da, gaur egun berezia, 26 apirilak 26 dituelako, Gernika bombaratu dela 76 urte, bete direla gogoratzen eta salatzen dugu edozein kasutan badakizue ostiralero bezala, bueno, Ipar Euskal Herriko aktualitateari bistaizo bat ematen diogula eta horretarako Berria Egunkariko Aitor Renteria dugula gaur gurekin, egunon Aitor?
Bai, egunon.
Monitor, ondo baritzuzu, hasiko gara, astenetan, notizia izan den kontuatekin Parisetik iritsi zeguna, sexu bereko pertsoen arteko ezkontzak azkenan onartu dituelako Pariseko Asamblada Nazionalak, hori bai, kriston protesten artean, hori ere aipatu beharra dago. Eta, bueno, zentzorretan, guri dagokigunean ere, Euskal Herrian, eta kasuntan Ipar Euskal Herrian, baina ja, Euskal Herri osoan, bueno, eskubide horiak bermatzaldera, urrats bat emandala, kasuetan Parisetik iritsitakoa?
Bai, Parisetik iritsitakoa, eta Parisera egizteko herri eta eskualde guzietatik egindako presioaren ondorioa, baita erresa izan, nahiz eta aldeko diskursoa eraman, gobernu sozialistak olako urrats bat egitea, azkenean lortu da. Nik pixkat nabarmendu nahi nuke, joan den aste azkenean, Baionako herrikotxean egin zen bilkura edo pixka bat ospakizuna egin zuten, ez? Eta bertan erabili edo azpimarratu zuten elementua, ez? Sexu bereko pertsonen arteko ezkontza edala izan gai eta lesbianen mugimentuen lorpen bat, baizik eta berdintasunaren aldeko, edo eskubide berdintasunaren aldeko garaipena, ez? Argi nabarmendu zuten hori, eta argazkiak ere hori adierazten zuen, ez? Bagenituen alderdietako eragileak, sindikalistak, mugimendu feministak, Euskal Konfederazioa, olako saltza bat, nik poz berezia izan duen ikusi nularik Mizeloronoz, Euskal Konfederazioko burua, han, apaitza izanki, eta eskubide horren alde, ez. Aldi berean, bazen horre, suprefetura ondoan, elkarretaratze bat, azken egun hauetan, ibili diren bezala, otoitz egiten, ezakin hori, suprefeturari, edo hori, legea esan hartzeko, ez. Horda, uste dute, berdintasunaren garaipena izan dela, eta ongi aipatu duzunez, kalapita ugari egon dira, ez. Baina, kalapita horiek, nire ustez ere, eraiki egin dira, aldeko mugimendu eraiki den bezala, eraiki da, ez, eta alde batetik, bai, eskuinak, indar edo ekimen ugari utzi ditu gai horretan, mobilizazio horretan, baina gehien harritzen egona da Eliza katolikoaren jarrerak, eta hemen Baionan bertan auzapezpikuak bultzatu dituen gogo eta horiek, ez? Nolabait, hitzekin jokatu egin delako ere homofobia hori suspertzen, ez? Orain bertan legea pasatuta antolatuko du generoari buruzko topaketa batzuk, ezakit zer den hori. Eta lehen antolatu zuen Biziaren Akademia, orduan Biziaren Akademia azkenean zen abortuaren kontrako mugimendu bat, hau da, ezakigu susantzar bihurtuko den, pentsatzen dut gai eta lesbianen kontrako ekimen bat izanen dela. Baina hor dugu, oraindik Eliza sua botatzen gasolinari, ez.
Aitor, edo zine kasutan, aipatu dugu, legea onartu dela, baina okerrez baldin banaiz, UMP alderdiak, bueno, iragarri du, urrengo hauteskundetan, irabaziz gero, legea batzera botako lukeela, baina aurkeztu du elegite bat, ez, eta horren zai gaude, jakintxuen ganberak, orain, bueno, Frantziako auzitegi gorenan dago kontua, hori dagoeneko, badakigu emaitza, edo laister jakingo dugu. Badago horre mugimendu bat, ez, tartean?
Badago mugimendua ja lege hori konstituzionala den, ez den, betiko saltza horiek, eskuinak usu baliatzen dituenak. Nik uste gehiago dela argudio bat egin publikoari begira, erraiteko guk prozedura bururaino dela mandugu, eta egin dute hori, ez. Eta gero, gibelera botatzea nik ezinezko ikusten dut, hau da, zer eginen dute, izanen diren ezkontzak balio gabetu, hor bai pausatuko litzatekeela egiazki arazo juridiko sakon bat, eta ikuste dute hori adierazpenak direla haien ildoa ongi markatzea, eta hori baino ez dela. Bestalde batetik, bai azpimarratu nahi nuke eskuinak eta izandako mobilizazioek eragina izan dutela, hor bazen eskontza proiektu hortan, bazen hainbat elementu, legez kanpo gelditu direnak azkenean, edo lege proposamenetik kanpo, ala nola ernalketa lagundua, ez? Bikote feministek hori eskatzen zuten aspaldi, azkenean baditu di sozializak ere beldurtu indirela, presio gehiagi jasan dutela, eta utzi dute familiaren legearen baitan kokatzeko, eta ikusiko hor kokatzen den, edo ez, ez? Hor daude gauzak.
Bueno, horrela daude gauzak, gaiez aldatuta, egun hauetan, bueno, Euskal Gatazkari buruzko notizia asko jaso ditugu, Frantziatik iritsi zaizkigunak, esan da epaitegietatik, baina baita ere instituzioetatik, epaitegietatik adibidez, bueno, Jon Kepa Baroten inguruko informazioa jaso dugu gaur prentsan, espetxetik, bueno, Nahialak joa aske geratu zen aste honetan, eta instituzioetan nabarmentzekoa Aitor Ratzokoan, ez? Frederik Espainiaken bueno, hitzartzea Parisen.
Bai, nik uste dut, aspaldian, badela Ipar Euskal Herrian, bake foruan agertu zen bezala, sentzazio bat, hemen argi eta garbi aitortu zuten orduan, gatazka politiko bat dagoela, eta konponbideak politiko izan behar duela, eta aldi berean ikusten ditugu realitatean hainbat keinu, ba, ez toazenak konponbidearen bidean, edo bederen blokatzen dutena konponbidearena, ez? Aste honetan bertan hori egon da Jon Kepa Pagoten kasuaren aztertzea, 24 urte darama kartzelan, beste hiru ere egoera berean dira, laugarren aldiz eskatu du hori libre uztea 24 urte bete ondoren, eta oraindik badirudi ere trabak ezarriko dizkiotela hori ez libre uzteko. Eta nik gehiago kezkatzen nagoena da, bo, alde batetik hori da, baina atzo berean izan zen Capretoneko tiroketari buruzko
epaiketa,
bai, hori ebazpena, eta hor bizi osorako kartzela, ez? Eta nola beti ikusten duena da, bi tempuz oso desberdina daudela hemen. Batetik, gatazka gainditzeko borondate edo bide hori, eta bestetik, ba, joera hori gatazka hau zinerie usteko usteltzen, ez? Eta ez bakarrika estatuaren aldetik, ere, joan den ostiralean izan zen López Peñaren omenaldia ziburun, eta bo, adierazten gehiena joan ziren konponbidearen aldetik, baina ieslari batek bota zuen beharrezkoa balitz gora biharko gudariak, ez? Nire ustez, olako adierazpenak konponbidearen logikatik kanpo gelditzen dira erabat. Orduan nik uste dut, bai, denen artean ikasi beharko dugula, ba, hori, mezuak doitzen, jarrerak aldatzen eta elkarri mintzatzen, ez? Eta nik uste dut, Espainiaken eskaerak nola baite bide horretan doala, ez? Ba, gobernuari erraite, nahi baldin badugu konponbidea, hemen badago borondate bat, aukera historiko bat, balia dezagun, ez? Hora, aztertzen dut.
Bueno, eta hor badago beste kontu bat, konponbidearen kontrakoen artean hor lehen postuetan edo rankinan Carlos Urquijo, bakizu, Espainiar gobernuko, bueno, ba, ordezkaria hor saltsa askotan ibiltzen dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, elegiteak aurkeztuz, bueno, hau ura eta bestea salatuz, eta orain notizia da, kasu honetan, bueno, Ipar Euskadiari unkitzen duelako, Urquijok elegitea aurkeztu duela, Aldundiak Salvador Kolegioari egindako ekarpenaren aurka, horren berri ere izango zenuen.
Bai, noski, joan den egunean, zertea zen, edo, Martin Garitano, Gipuzkoako aldun nagusia hemen izan zen, Zehazkako Paskalindo, lehendakariarekin, eta obrak bizitatzen egon ziren, eta iragarri zuten hori 6.000 euroko diru laguntza ekarriko zutela hiru urteko epean, lan horiek lagundu alizateko, eta ez dira lan izkutuak, hor da kontseilu nagusiak jartzen ditu 2 milioi, Zehazkako beste 2 milioi, Eaz, proiektu, hau da, eskola bat eraikitzeko proiektua dela, ez? Eta euskarak, ba, historia dagoen lurralde batean, eta momentu historiko batean. Eta olako adierazpen bat egitea gaur egun, harri-garria da, eh? Niko goratu nahi nuke Patxi Lópezek ere hitza eman zuela, Jaurlaritzak lagunduko zuela Salvador Kolegioa, eta Pepek, bo, ez zuen egin, eh? Bizan da, hori betegabeko promesan artean du Lópezek, eta Pepeko gobernu, Pepek sostengatzen zuela Lópezen gobernu hura, ez? Orduan ez dakitzen nola ulertu behar diren olako gauza, argi dagona da ez doala konponbidearen norabidean.
Bueno, PSA aipatzen zenuen, baina PSA ere gogor kritikatu du, Martin, bueno, Gipuzkoako Diputazioaren eroakia eta Bilduri esan dio, bueno, nahi badu bere diruarekin lagundu dezala bueno, ba, Frantziako eskola bat, baina Gipuzkoa guztien diruarekin, ez? Hori horrelako adierazpenak ere entzun ditugu, PSA-rena aldetik egunotan.
Ba, ba, ebizan da, baina nik gogoratzen dut, Patxi Lopezek berak hitzeman zuela hortarako laro mila euroko diru laguntza, ez? Ni gogoratzen dut, hori, garitan horrein ebizitan, hori nintzen urgoroziak eta Pascal Indorekin aipatzen, eta erreten ziaten, horrendik, zilo hori bete gabe dutela, promesa ez dutelako bete, beraz promesa bat zen. Gertatzen dena, zer, interes politikoaren arabera eta une politikoaren arabera aldatzen direla gauzak. Anitzako hor kontra, sozialisten kontra esana argi dago, ez? Eta gero, pentsatzen hasten naiz, sozialista berak ote diren Gipuzkoan eta Bizkaian daudenak, ez? Baina hor, sozialisten baitako eztabaida batean sartuko ginek, eh?
Bai, eta ez da gure ere mua. Edozen kasutan bukatzeko, 5 minutu besterik ez ditugolako, Aitor, ondo irutzen bazaizu, pixat, agenda kontuak eta entzulei beti proposamenak luzatzen dizki egunez asteburura begira, bueno, kasu honetan, nahi ez, nik uste, bai gorrira behiratu erko egula, ez da, Nafarroaren egunera?
Bai, nik uste dut, itzordu nagusitariko bat dela Ipar Euskal Herrian, eta erranen nuke Euskal Herrieiko itzordu bat bihurtzen ari dela, ez? Bada, 30 urte pasa antolatzen dela.
Hori zen manetzen, iguala, pixate, aurtengo itzorduari behiratu aurretik interesantea litzakela, pixate. Historia pixeteita, ez? Atzera biratzea, bai, eta noiz sortu zen egun hau, ez? Eta zergatik nork bultatu zuen?
Ba, hor bazen garai politiko berezia bazen, iparraldean ere gatazka politikoa bere goi mailetan zen, edo bintzat hori iparretarrak ere erakundea sortu zen, bazian hainbat gatazka, eta batez ere nik uste dut abertzaletasunaren oinarrian kokatu zirela Bazaizeako kide haiek, ez? Hau da, erraitea, muga hau artifiziala da, Nafarroa ez da ego edo ipar, Nafarroa bat da, ez? Eta gaur egun ere gogo eta interesgarria da hori, ez? Erraiten dugularik zazpiak bat, bai, baina abertzaleak noiz bat ere definitu beharko dugu zer den Nafarroa, ez? Bi edo bat. Behar ba, gogo eta hori baina interesgarriagoa izan daiteke eraikitzeko borondatea, ez? Hau da, bai Nafarro garaiko, bai behen Nafarreko indarrak bildu, bai Ipar Euskal Herriko referentzia bihurtu, eta nola bait Euskal Herria ba, herri edo nazio ikuspegi horretan kokatzea, ez? Nik erran nuke Nafarroaren egunean Euskaldun guztiak arela Nafarrak, ez? Hor da logika. Eta gero, bada beste elementu bat, da egun horrez gain antolatzen dituzten kultur hilabetea, aspalditik antolatzen dutena,
bai, Basaiz elkarte kantolatzen da, za?
Bai, baina, bai, eta, negozun, bai, dinamizatzailea Basaizea da, ez, elkartea da. Baina gero hainbat, herritar ekimen antolatzen dira horren inguruan, ez, eta dinamika bat sortzen da, bai, apirilian gauzatzen dena, baina urte osoan ere baduena ondorio eta dinamika baten motorea direnak, ez.
Bueno, beraz, igual jendari gonbidatu, ez? Gonbidapena egin bai gorrira joateko, oso egun politxe ez delako gainera, ez? Sortzen den giroa, bueno, leku ere erra da benetan eta gonbidapena. Nire partez ere esan, bueno, joan ezin dutenek bai gorriko segitzeko aukera izango dutela, han bizi den pixat giroa sentitzeko aukera izango dutela, hemen Infozazpirratean goizeko 11etatik aurrera, bueno, saio berezi eskainiko dugulako, bai gorritik. Aitor, aizu, kontu bat, bukatzeko, oraintxe bertan ikusiet sarean bueltakan enbilela, ezakit bigarrena da, hirugarrena, baina berri hori Euskarazko edabidek elkarranean beste elkarrezketa bat indizue, eta horrengon Frantxoa Maitiari, ez?
Bai, Frantxoa Maitiari egin dugu, eta hainbat gai aipatu dira iparraldean mingarria direna, batetik hizkuntza politika, hor estatuaren desengaiamendua edo nabarmenduz, beste elementu bitxi batzuk, iazko erreserbak erabili dituzela aurrekontuak orekatzeko, eta datorren urteko kezka hor benetan sakona da, azpimarratu dugu ere, pixka bat herrikotxen inguruan daramaten politika, eta nabarmenduz ere, ba, kontseiluarekiko izan duten mespretsua, edo notazio agentzia bat dela, errantzuen Maitiak, baina hortia. Eta gero, ba, beste hainbat gai, ez, ala nola, ba, hori Nafarroa, Berea, Herri Elkargoa baten edo bitan, abiadura hondiko trena, ontasunen aitorpena, bo, hainbat elementu, eta nik uste dut Maitiak ere adoretsu eta bere ikuspuntutik erantzun diola.
Bai, bueno, Frantxo Maitia jaunak nik uste beti duela zer esan, entrevista interesante izango da, non jasotzen da entrevista, non ikusi izango dugu, Euskarri guztietan edo pixaia bukatzarren, non ikusi itere?
Elkarlana hori da, alik eta oihartzun handiena ematea elkarlanaren prozesu horri, bai? Eta horre bai kanal dute Herri Telebistan, Euskadi Irratietan ere entzune alizanen da, Herriak atara du, Hitzak atara du, Euskadi Irratiek bizan da horreman dute, kazeta.infok ere ba, izlatu du, beraz pixkate hori da denen arteko elkarlana eta bide bat irekitzea erraiteko Euskal Prentza ere sujeto bat garela eta frantses gizarteari begira bat eragile nagusitzat edo hartu beharko gaituzela.
Hori, eta kasu honetan, Frantxo Maitiari egindako, bueno, ba, elkarrezketa hori Euskarri desberdinetan, irakurtzeko, ikusteko, tantzuteko aukera dagoela. Ba, Aitor Renteria, mi esker, beste ostira batez gurekin egotagatik.
Ba, mi esker zuen.
Ondo segi.